Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 18. októbra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o šťuke Ficovi, o tom, že Majerský priznal dohodu s Ficom a o tom, že je silnejší Kaliňák, Blaha miesto Blanára a obvinený Žiga.
Pripojte sa k inováciám, ktorých stredobodom ste vy. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. Kartu máte na počkanie a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Naše inovácie vznikli pre váš výnimočný zážitok. Pripojte sa s účtom pre Modrú planétu a získajte až 100 eur späť z platieb kartou. Tatra banka. Svetovo najoceňovanejšia slovenská banka.
Robert Fico môže byť premiérom a zároveň ministrom zahraničných vecí. Tento scenár sa dostal do hry po tom, čo podpredseda Smeru Juraj Blanár funkciu na poslednú chvíľu odmietol. Fico by mal podľa informácií denníka N viesť diplomáciu len dočasne. Jeho pravou rukou by mal byť štátny tajomník a nepríliš známy kariérny diplomat Marek Eštok. Smer sa pokúša nájsť vhodného kandidáta, ak sa mu to nepodarí, ministrom sa stane Eštok. Inými slovami, víťaz volieb, 24-ročná strana, ktorá 5-krát vyhrala voľby, z toho 4-krát zostavovala vládu, nedokáže nájsť nominanta na ministra zahraničných vecí. To je aj na domáce pomery absurdná situácia, ktorá ilustruje, kam sa Smer za posledné roky dostal. Zjavne odbrzdený Robert Fico už minulý týždeň v piatok prezradil, ako uvažuje o budúcom ministrovi zahraničných vecí. Vo videu v reakcii na možné námietky prezidentky sa pýtal, či predstava pani prezidentky je, že bude vedieť po anglicky, opakovať ako papagáj, čo si želajú Spojené štáty a Brusel, a že neurobí hambu na slávnostnej večeri, ak divine si nedá pohár bieleho, ale červeného vína, hovoril vo videu Fico. Vyhlásil, že jeho predstava je iná a citujeme, potrebujeme šťuku, ktorá možno aj nekonvenčným spôsobom popreháňa starých kaprov v rybníku slovenskej diplomacie, rybníku, ktorý sa tvári, že je nedotknuteľný a určený len pre elity ako Káčer a Korčok či Demeš a spol. Koniec citátu. Samozrejme nevidieť ani nepočuť zástupáčkových diplomatov, ktorí by sa hrnuli do služby do štvrtej Ficovej vlády, ale ani o nich nie je záujem. Budúci premiér nám jasne odkazuje, že on nehľadá profesionála, ktorý rozumie svojmu remeslu, hájí záujmy krajiny, ale zároveň je dostatočne autonómny a vie, kde sú hranice, ktoré sa neprekračujú. Z jeho slov je zjavné, že on by privítal malú kópiu seba alebo niekoho, kto bude papagájovať jeho nekonvenčné názory na suverénnu karpatskú zahraničnú politiku, pri ktorých je riziko, že nás privedú akurát tak na okraj stola vedľa maďarského premiéra Orbána a jeho šéfa diplomacie Szijjártóa. Blanár sa pri slove šťuka právom zľakol. Taký Miroslav Lajčák by si možno aj trúfol. Nezapadá do Ficovej predstavy a navyše má na neho ťažké srdce po tom, čo na poslednú chvíľu odmietol kandidovať s podporou Smeru za prezidenta. A potom sa výber kandidátov rýchlo zužuje. Kubiš chce kandidovať za prezidenta. Blaha nemôže vykonávať žiadnu exekutívnu funkciu, čo si zjavne uvedomuje aj Fico. Preto sa na scénu dostáva doteraz neviditeľný Marek Eštok, od ktorého sa čaká, že manažérsky zvládne chod ministerstva a zároveň nebude klásť odpor pri výkone Ficovej zahraničnej politiky. Zahraničnú politiku tvorí prirodzene a automaticky vždy aj predseda vlády, ale je rozdiel, či má vo funkcii šéfa diplomacie partnera, ktorého rešpektuje a na ktorého slovo dá, alebo si tam posadí služobníka v predklone. Tak to potom aj vyzerá. Milan Majerský priznal, že s Robertom Ficom na stretnutí po voľbách debatovalo možnosti ústavného zákona, ktorý by zakázal adopciu detí pármi rovnakého pohlavia. V relácii Na telo plus televízie Markýza povedal, že s týmto návrhom prišiel predseda Smeru a pripustil, že ak taký zákon Smer navrhne, podporí ho. Dajme teraz bokom samotný nápad, ktorý nepatrí do civilizovaného sveta. Ak totiž slová predsedu KDH zasadíme do povolebného kontextu, vyjde z toho len jeden výsledok. Milan Majerský dopomohol Robertovi Ficovi zostaviť jeho štvrtú vládu. To najdôležitejšie v povolebných rokovaniach sa udialo vo štvrtok 5. októbra. Majerský po stretnutí s Ficom vyhlásil, že KDH smeruje do opozície a nevie si predstaviť vládu so Smerom ani s PS. Pellegrini v zápätí reagoval, že zostáva už len jedna možnosť, vláda so Smerom. Uviazla aj dovtedy pravidelná komunikácia medzi ním a predsedom PS Michalom Šimečkom. Dá sa mávnuť rukou a uspokojiť sa s vysvetlením, že Pellegrini sa len slaboducho vyhovára, keďže už na druhý deň v piatok rokovalo predsedníctvo KDH, ktoré Majerského slová korigovalo. Lenže v reálnom svete pri skladaní koalície to takto nefunguje. Robert Fico od začiatku vedel, že keď chce vládnuť, musí pracovať na dvoch frontoch. Skladať vlastnú trojkoalíciu a poistiť si ju rozkladom alternatívy. Tam identifikoval slabý článok predsedu KDH, ktorý povie pravdu, aj keď by mal radšej mlčať. Nepotreboval, aby KDH išlo so Smerom do vlády, stačilo, aby nešlo z PS, prípadne, aby Majerský pre tento scenár neprejavoval veľa nadšenia. Predseda Smeru sa v týchto situáciách cíti ako doma, navyše jeho partner v debate vie, že keď niečo sľúbi, tak to aj dodrží. Pellegrini tak mal ešte v ten štvrtok dve informácie. Prvou bolo vyhlásenie Majerského, že z PS si to predstaviť nevie a štvorkoalícia je pasé. Druhou bola správa, pravdepodobne opísaná priamo Ficom, ako je schopný rozložiť jedného z partnerov potenciálnej štvorkoalície skôr, než taká koalícia vôbec vznikne. V danom momente už ani teoreticky nestálo nič v ceste, aby si spolu tľapli. Čo povedalo predsedníctvo KDH o 24 hodín neskôr, tomu celému nasadilo korunu, keďže výsledkom bol opäť len zmetok. Samozrejme neznamená to, že ak by Majerský nepodľahol vábeniu Fica, Pellegrini by dal prednosť Šimečkovi, ale ani sa nemožno tváriť, že predseda KDH nezohral v povolebnom vývoji svoju rolu. Poslúžil Ficovi, aby pritlačil na Pellegriniho, poslúžil Pellegrinimu, aby sa mal jednoduchšie na koho vyhovoriť a poslúžiť môže aj do tretice, keď povedie KDH k podpore Ficovej kultúrnej vojny. Prezidentka Zuzana Čaputová sa zatiaľ nevyjadrila k zoznamu kandidátov do vlády, ktorý jej v útorok osobne odovzdal Robert Fico. Ani nepovedala, kedy by k jej vymenovaniu mohlo dôjsť. Postupne sa však vyjasňujú ďalšie pozície vo vláde i vo vedení parlamentu. Porazeným mužom Smeru môže byť Juraj Blanár, lojálny spoločník predsedu počas posledných troch rokov dvojka kandidátky. On sám mal záujem viesť ministerstvo dopravy, kde je tradične veľa peňazí. Po tom, čo odmietol ponuku na šéfa diplomacie, je v hre scenár, že vyjde na sucho nielen vo vláde, ale aj v parlamente. Podľa informácií denníka N sa pri poste ministra dopravy uvažuje nad Jozefom Rážom mladším, neúspešným kandidátom Smeru na ministra vnútra z roku 2018, ktorého odmietol vymenovať vtedajší prezident Andrej Kiska po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a následnej demisii Roberta Fica. Dôvodom boli jeho priateľské vzťahy s Robertom Kaliňákom. Blanár bol v minulom volebnom období podpredsedom parlamentu, no podľa informácií denníka N sa aj tu uvažuje nad iným menom, Ľubošom Blahom, ktorý by takúto funkciu rád prijal. Do vymenovania vlády i zvolania prvej ustanovujúcej schôdze zostáva stále niekoľko dní. Smer o svojich plánoch nahlas nehovorí. Preto sa ešte môžu udiať zmeny, ale ak k ním nedôjde a Blanár naozaj zostane mimo hry, možno konštatovať dve veci. Poprvé, Fico nemá rád, keď mu na poslednú chvíľu poviete nie, a po druhé, Kaliňák pracuje na návrate svojho vplyvu. Z koaličnej zmluvy vyplýva, že predsedom parlamentu bude predseda Hlasu Peter Pellegrini. V stredu padla dohoda aj na ďalších postoch. Okrem jedného podpredsedníckeho postu pre Smer prípadne jeden SNS, ktorý by mal obsadiť Andrej Danko, a jeden Hlasu, na ktorý mierí bývalý dvojnásobný minister predchádzajúcich Ficových vlád a dnes vplyvný člen Hlasu obvinený za korupciu Peter Žiga. Pellegrini v tom problém nevidí, ako súd náhodou uzná za vinného, potom to vyriešia. Dovtedy na neho musíme pozerať z pohľadu prezumpcie neviny, povedal Pellegrini. Tak sa mu podarilo upratať do funkcie všetkých kľúčových hráčov Hlasu. Štvrtý podpredsednícky post patrí opozícii. Očakáva sa, že by doň mal byť zvolený predseda najsilnejšej opozičnej strany PS Michal Šimečka. Budúci predseda parlamentu Pellegrini oznámil predbežnú dohodu, podľa ktorej sa ustanovujúca schôdza parlamentu pravdepodobne uskutoční budúcu stredu 25. októbra. Prvé rokovanie by sa malo začať už o 9. ráno. Po voľbe podpredsedov by sa malo prerušiť. Vládna koalícia totiž zrejme počíta s tým, že prezidentka by následne mohla vymenovať novú vládu tak, aby ešte v ten deň mohli nastúpiť do parlamentu poslanci náhradníci. Potvrdiť to musí ešte prezidentka.
Pripojte sa k inováciám, ktorých stredobodom ste vy. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. Kartu máte na počkanie a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Naše inovácie vznikli pre váš výnimočný zážitok. Pripojte sa s účtom pre Modrú planétu a získajte až 100 eur späť z platieb kartou. Tatra banka. Svetovo najoceňovanejšia slovenská banka.
A teraz ešte správy jednou vetou. KDH, SAS aj Oľano podporia sa podpredsedu parlamentu lídra PS Michala Šimečku. Podľa Milana Majerského z KDH politická kultúra káže, aby opozičného podpredsedu parlamentu nominovala najsilnejšia opozičná strana. Opozícia mohla dostať viac predsedov výborov, ale z toho sa nestriela, komentoval rozloženie síl predseda SAS Richard Sulík. Z 19 výborov opozícia povedie 7. Matematicky je podľa pomerného zastúpenia a výpočtu Kancelárie Národnej rady vychádzalo 9. Martina Šimkovičová odmieta, aby ju spájali s nálepkou dezinformátora. Svoju nomináciu na ministerku kultúry obhajuje tým, že ako bývalá moderátorka má široký všeobecný prehľad, ako bývalá poslankyňa aj politické skúsenosti. Martina Hojsíka zvolili za podpredsedu Europarlamentu, nahradí tak Michala Šimečku, do funkcie ho navrhla frakcia Obnovme Európu, do ktorej patrí aj Progresívne Slovensko. Podľa lídra Hlasu Pellegriniho by sa nemal úrad na ochranu oznamovateľov rušiť len preto, lebo sa niekomu nepáči jeho rozhodnutie. Reagoval na slová poslanca Tomáša Tarabu v súvislosti so štatútom, ktorý získali vyšetrovatelia okolo Jána Čurilu. Premiér Ľudovít Ódor nevylúčil, že by mohol pôsobiť v politike, aj keď to považuje za menej pravdepodobné. Zatiaľ nehovorí nie na žiadne svoje ďalšie smerovanie. Vláda schválila dotáciu 41 miliónov eur pre nemecký Winkelmann, ktorý plánuje závod v Rimavskej Sobote. Pokrie viac než tretinu chystanej 110 miliónovej investície. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Nádejná ministerka kultúry, prinášajúca beznádej do radov kultúrnej obce, zareagovala na kritiku voči svojej nominácii. Z 336 slov, ktoré Martina Šimkovičová na svoju obhajobu napísala na Facebook, sa len dve týkajú toho, ako si predstavuje pôsobenie v novej funkcii. Napísala: za základný stavebný kameň kultúry považujem pochopenie a rešpekt. Inak písala iba o sebe. To sa dá interpretovať aj tak, že nosnou ideou jej kultúrnej politiky bude: kultúra som ja. Do počutia zajtra.